Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Situația angajaților și a șomerilor în vremea pandemiei, discutată de un grup de experți la Chișinău. Alegerile americane din acest an și noile dezbateri provocate de situația legată de pandemia de coronavirus. Și un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre eforturile de până acum ale autorităților în încercarea de a contracara efectele pandemiei de coronavirus. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună ziua! În Republica Moldova a mai murit un pacient de COVID-19, aducând bilanțul total de la începutul epidemiei la 29. Victima, o femeie de 53 de ani din Soroca, fusese internată la Spitalul Republican din capitală la 4 aprilie. Tot astăzi, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat la briefingul de presă zilnic că s-au confirmat 115 cazuri noi, cele mai multe la Chișinău. Dumbrăveanu a anunțat că de mâine pacienții cu simptome ușoare nu vor mai fi spitalizați, ci vor fi tratați la domiciliu. Premierul Ion Chicu a spus astăzi după ședința Centrului Unic de Comandă că în ultimele 24 de ore s-au impus restricții suplimentare pentru municipiul Soroca, unde s-au trimis mai mulți soldați și polițiști pentru asigurarea carantinei. Premierul a amintit că sunt 4 localități în carantină, dintre ele la Ștefan Vodă fiind situația cea mai alarmantă, astfel că și acolo se vor impune, a spus el, măsuri suplimentare. Chicu a făcut apel la autoritățile locale de la Ștefan Vodă, în special primarul, a spus el, să coopereze cu structurile de ordine. Premierul s-a declarat însă în general optimist pe ansamblul țării, spunând că măsurile restrictive dau roade. Metropolia Moldovei a amânat Paștele Blajinilor până în zilele de 6-7-8 iunie 2020. Anunțul a fost făcut astăzi într-un comunicat de presă după o întâlnire a Sinodului Bisericii Ortodoxe, la care a participat și președintele țării Igor Dodon. S-a mai anunțat, printre altele, că de Paștele celebrate peste 2 săptămâni, preoții vor respecta restricțiile impuse în cadrul stării de urgență. Nu s-a renunțat însă la practica aducerii focului sfânt de la Ierusalim. Potrivit comunicatului, acesta urmează să sosească în Moldova la 18 aprilie și să fie distribuit apoi eparhiilor. În comunicație mai spune că președintele Dodon a promis la ședința de astăzi să caute cu autoritățile centrale ale Republicii căi de acordare a unui ajutor către parohii în aceste condiții de criză. Premierul Ion Chicu și-a exprimat regretul privind decizia Curții Constituționale de suspendare a legii economice adoptată recent de guvern prin asumarea răspunderii. La o conferință de presă, Chicu a spus că datorită demersului iresponsabil al opoziției, nu se pot acorda de acum alocațiile sociale mărite prevăzute în lege și nu pot fi sprijiniți antreprenorii. Opoziția politică a contestat legea pentru că a întrevăzut în ea prevederi ce n-aveau nicio legătură cu COVID-19, urmărind, spune opoziția, să ofere avantaje unor apropiați ai puterii.
A fost Mircea Țicudean. Ce știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Magistrații Curții Constituționale au anulat legea prin care guvernul Ion Chicu și-a angajat răspunderea pe marginea mai multor modificări legislative în contextul luptei cu COVID-19, așa cum ați auzit în știri. Astfel, potrivit premierului, guvernul nu mai poate oferi ajutorul de șomaj, nu mai poate amâna plata taxei locale pentru agenții economici și nici reduce TVA-ul pentru domeniul hoteluri, restaurante, cafenele. Șeful executivului de la Chișinău a acuzat opoziția, autorii sesizării depuse la Curtea Constituțională, de populism și jocuri politice. Sesizarea a fost depusă de parlamentarii fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate. Europa Liberă i-a cerut o reacție la cald vicepreședintelui Parlamentului și al Partidului PAS, Mihai Păpșoi.
Guvernul Chicu este iresponsabil și cinic. În loc să respecte procedurile prescrise de Constituție și jurisprudența Curții Constituționale în materie de angajare răspunderii guvernului, el a preferat să le încalce conștient și fățiș, astfel întârziind și mai mult puținele ajutoare prevăzute de această lege. Curtea Constituțională nu a examinat încă cererea care a fost depusă de noi, prin care noi am cerut anularea unor prevederi care promovează deschis scheme de corupție pentru exponenții actuale majorități parlamentare. Și aici mă refer la scutirea de taxe pentru magazinele dutifrii, modificarea cuantumului taxelor pentru extragerea zăcămintilor naturale și extinderea termenului în care țigările se vând conform unor noi reguli, deci facilitează lobby-ul tutunului. Această decizie este dovada cinismului și irresponsabilității guvernării.
În replică, domnul Chicu spune altceva, că nu se va mai acorda ajutor de șomaj în sumă de 2775 de lei pentru persoanele ce se înregistrează în calitate de șomeri. Nu vor mai putea fi susținute familiile defavorizate, nu vor putea fi subvenționate cheltuielile legate de achitarea salariului, indemnizației în cazul șomajului tehnic și multe, multe altele.
Dar încercarea de a da vină pe opoziție este le-a obișnuit. Nu e prima dată și nu e ultima dată. Dar e cert că ei trebuie să-și asume faptul că legea este cu probleme. Sunt multe interese de ordin personal acolo, la care noi am făcut referință. Dar decizia de astăzi nu a examinat sesizarea noastră. Înțelegem că la curte sunt vreo 4-5 sesizări, de fapt. Și astăzi a fost examinată doar una dintre sesizări. Și abia săptămâna viitoare, din câte înțelegem, curtea urmează să se expună pe conținut, să-și expună cu adevărat decizia. Și acum doar a suspendat până săptămâna viitoare. Curtea Constituțională a considerat că asumarea este cu probleme.
Domnul Chicu învinuiește opoziția. Opoziția din Parlament, care a contestat legea pentru că a întrevăzut în ea prevederi care nu ar avea nicio legătură cu COVID-19.
Curtea Constituțională a constatat că sunt anumite carențe, iar guvernarea dă vina pe opoziție. E cinică situația, având în vedere că cei din opoziție au fost prezenți la asumarea răspunderii, iar anume cei din majoritatea parlamentară nu au fost prezenți.
Sesizarea totuși e făcută de opoziție. Colegii dumneavoastră, Sergiu Litvinenko, Veronica Roșca, dar și alți deputați, Dinu Plângău, Andrean Candu și Sergiu Sârbu, toți sunt reprezentanții opoziției din legislativ.
Sesizarea la care face referință Curtea Constituțională astăzi face referință doar la unul din cei menționați dumneavoastră. Ei nu au examinat toate sesizările. Eu, din câte înțeleg, eu fac referință doar la una din sesizări, dar asta contează mai puțin. E cert că curtea a constatat că sunt anumite probleme și a decis să suspende această lege, iar problemele, carențele în cadrul acestei legi țin de cei care au pregătit această lege. Și încercarea de a transfera vina pe oricine altcineva e cinică, e rușinată, e dovada incompetenței guvernului și a majorității parlamentare.
Opoziția este criticată, este acuzată că face jocuri politice și chiar premierul Chicu vorbește de populism.
Evident că cei din majoritatea parlamentară fac jocuri politice, pentru că încercarea de a da vina pe opoziție pentru propriile greșeli este un lucru ieșit din comun într-o situație de criză cum este cea în care ne aflăm, dar ei ne-au obișnuit cu asemenea abordare. Fiecare greșeală, incompetență, irresponsabilitatea guvernării, totdeauna încearcă să o paseze pe seama opoziției. Acest lucru este rușinos, dar așteptăm decizia Curții Constituționale săptămâna viitoare să vedem care va fi soluția.
Oricum, mesajul pe care îl transmite astăzi guvernarea după această decizia Curții Constituționale este că sute de mii de moldoveni rămân cu ochii în soare din cauza deputaților din partidul PAS, formațiune condusă de Maia Sandu și ai lui Andrean Candu din Promoldova.
Dacă e să citim decizia Curții, de fapt nici nu este o decizie, este o amânare, o suspendare până săptămâna viitoare, când va fi, de fapt, decizia Curții pe fondul problemei. Acolo nu se face referință la toate sesizările, se face referință doar la o singură sesizare, dar după cum vă spuneam, asta contează mai puțin. Da, ei vor încerca să speculeze, ei vor încerca să dea vina pe opoziție, în special pe oponentul politic principal al domnului Dodon, pe potențialul oponent în alegerile prezidențiale. Aceasta este miza tot ce face domnul Dodon acum.
Pe Maia Sandu.
Da. Deși dumneiei nu a influențat nici de cum această hotărâre de astăzi, noi, în sesizarea noastră, am avut grijă să nu cerem suspendarea întregii legi, dar strict să fie evaluate acele scheme de corupție, prevederile legate de duty free, așa cum vă spuneam inițial, de reducerea taxelor pentru extragerea zăcămintilor minerale, despre care se spune că ar fi fost făcut în interesul lui domnului Nichiforciuc, promovarea industriei tutunului, care este un lucru de un cinism debordant în timpul epidemiei de COVID, când cei care fumează sunt de fapt mai vulnerabili în fața virusului, iar prin unele prevederi din această lege, adoptată prin asumarea de răspundere și suspendată astăzi de Curtea Constituțională, se promovează și interesul industriei tutunului, deci se promovează fumatul. Dacă suntem oameni responsabili și trăim într-un stat de drept, desigur, decizia Curții Constituționale trebuie respectată.
Și asta ce ar însemna?
Aceasta ar însemna că până la decizia de pe 13 aprilie a Curții, Guvernul trebuie să-și asume ceea ce a constatat curtea. Curtea nu a emis o decizie foarte comprehensivă, este foarte cumva superficială, nu aduce multe detalii, pe 13 vom avea mai multe detalii, dar guvernul trebuie să-și asume că au greșit, au dat o ambară rău de tot și, din păcate, în această cauză vor avea de suferit cetățenii acel beneficiu modest pe care l-au prevăzut ei în această lege. Din păcate, prin incompetența lor, îi lipsesc cetățenii și de acel beneficiu.
A fost vicepreședintele Parlamentului și al Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihai Păpșoi, răspunzându-i Valentinei Ursu. Pentru a-i sprijini pe salariați în perioada de criză și a asigura un venit minim cetățenilor, guvernul Ion Chicu a aprobat prin asumare de răspundere două măsuri. A fost majorată indemnizația de șomaj și s-a decis compensarea parțială a taxelor salariale pentru întreprinderile care continuă să-și salarizeze angajații. În cadrul unei dezbateri organizate de Institutul de Politici și Reforme Europene, experții au analizat în ce măsură intervențiile guvernului sunt salvatoare și pot ameliora situația salariaților. Dezbaterea a avut loc până a fi anunțată decizia Curții Constituționale de a suspenda legea adoptată prin asumarea răspunderii de către guvern. Relatează Ala Ceapai.
Promiserea adausuri și înlesniri financiare pe care executivul le-a trecut la pachet cu alte amendamente au fost anulate din considerente de ordin juridic. Iată care însă sunt rezervele de ordin economic invocate de experți. Majorarea ajutorului de șomaj ar fi putut stimula indirect concedierile masive, consideră economistul Marcel Spătar, directorul Sintex România. Această măsură, cuplată cu cea de scutire de impozite aferente salariilor, ar fi adus mai mult rău decât bine companiilor mici și mijlocii, care sunt cele mai afectate de criza pandemică, consideră expertul.
Salariații deja cer să fie concediați pentru a accesa acel ajutor de șomaj, care este, de fapt, în practică, mai mare decât ar fi șomajul tehnic. Da? Deci, practic, dacă o firmă merge șomaj tehnic, pentru aproape două treimi din salariații din Moldova, șomajul tehnic ar fi mai mic decât acel ajutor de șomaj. Mai mult decât atât, salariații care au salariu de 3.000 de lei pe hârtie, da, cum zicem noi, și care nu sunt în șomaj tehnic, care continuă să lucreze, vor primi tot mai puțin decât un șomer. De ce? Pentru că salariații trebuie să-și plătească toate cotizațiile sociale și medicale, corect, nu?
Directorul Confederației Naționale a Patronatului, Vladislav Kaminski, constată că angajatorii aleg să aplice acum acele măsuri care sunt cele mai comode și puțin dureroase pentru ei. Practica arată că întreprinderile mari reușesc în general să-și mențină angajații, la fel și întreprinderile mijlocii, care au avut până la criză venituri mai mari. Companiile mici și mijlocii, care au avut însă rentabilitate mai mică, preferă să-și disponibilizeze personalul, spune Kaminski.
Cele măsuri care au venit din partea statului cu instituirea impozitului, după mine, pe de o parte, este și bine, dar este și rău. Eu înțeleg din ce cauză statul a făcut anume așa mecanism, pe simplu motiv că este mai ușor de controlat să vezi cine este. Pe de altă parte, este o situație nu prea plăcută, din simplu motiv că angajatorilor care nu au lichidități și vor să menție personalul, în fel și chip, le vor fi foarte dificil să urmeze această practică. Ori vor fi nevoiți să se îndatoreze pentru a menține salarizarea, ori vor fi forțați să disponibilizeze personalul.
Una din soluțiile avansate de experți este finanțarea șomajului tehnic de către guvern și nu de către angajatori, așa cum se întâmplă în state europene. Din ce surse? Din cele prevăzute în fondul de șomaj care a fost majorat sau din ajutorul de 87 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană. Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Sergiu Sainciuc, spune că guvernul ar trebui să consulte sindicatele și patronatele unde să direcționeze banii europeni.
Exemplul României este un exemplu foarte bun. Acolo au fost alocate de acel 100 miliarde de euro, 300 de milioane de euro, anume pentru ajutorul de șomaj în cadrul șomajului tehnic la unități.
O altă soluție avansată de experți este aprobarea registrului electronic al salariaților, care ar permite o evaluare mai exactă a situației fiecărui salariat și ar permite guvernului să intervină cu măsuri mai bine țintite. Întrucât executivul se vede silit să-și revadă pârghiile procedurale prin care va pune în aplicare măsurile anunțate, unii experți speră să poată interveni între timp cu rectificări de rigoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revista presei de la București și o relatare de la Washington despre dezbaterile legate de alegeri într-un important an electoral. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. În opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru, eforturile autorităților de a controla situația în perioada pandemiei sunt controversate. Iată argumentele într-un dialog cu Vasile Botnaru.
Măsurile care se iau în mod discreționar pe timp de criză ar trebui să asigure nu numai protecția sănătății și vieții oamenilor, a unui minim de drepturi sociale-economice, dar și să mențină și să consolideze încrederea societății în autoritatea instituțiilor de stat. La o privire scurtă asupra modului în care instituțiile centrale înțeleg să onoreze această datorie a lor, tabloul care se profilează este cât se poate de controversat.
Ce aveți în vedere cu o percepție sau o emisie controversată?
În primul rând, este de remarcat preocuparea Comisiei pentru Starea de Urgență a autorităților în ansamblu pentru a pune la punct un plan de refacere economică într-o etapă post-criză. În legătură cu inițiativele preconizate, în spațiul public au răsunat deja mai multe critici care vizează unele din măsurile de redresare economică, în special cele care n-au vreo tangență cu criza care a afectat societatea, cum ar fi, de exemplu, reducerea taxelor la extragerea unor resurse minerale sau facilitarea la restituirea accizelor pentru magazinele din rețeaua duty-free. Opoziția parlamentară are dreptate să conteste aceste și alte inițiative dubioase de acest fel, care nu vor servi decât unor interese meschine și nu necesităților de refacere social-economică.
Până se probează acest lucru, avem deocamdată doar dezmințiri și totuși apare și problema supraviețuirii economice. Și este clar că Republica Moldova nu are cum să rămână o insulă în dezastrul mondial. Cât de oportună este discuția despre căutarea de soluții post-pandemice și cum va ieși Republica Moldova din situația asta dificilă.
Discuția este necesară și oportună. Această întrebare privind ieșirea din criză și o pune toată lumea astăzi, în condițiile în care impactul epidemiei încă nu poate fi evaluat cu exactitate, prognozele economice indică clar o recesiune. Economia națională se va contracta sensibil, se vor pierde locurile de muncă, va crește inflația. Cu cât mai lungă va fi această perioadă generalizată de izolare socială și carantină, cu atât mai grele vor fi urmările pentru economie. Guvernul și în special instituțiile responsabile din domeniul economic și financiar ar trebui să aibă elaborate de pe acum diferite scenarii și strategii prin care să anticipeze și să estimeze necesitățile și costurile ieșirii din recesiune. Este limpede că Republica Moldova nu se va putea descurca de una singură și va trebui să se apeleze la partenerii tradiționali de dezvoltare.
Partenerii sar în ajutor, cel puțin sunt promise diverse programe de asistență. Iată, Banca Mondială, bunoară, tocmai a anunțat că definitivează programul de ajutorare a Republicii Moldova în situația de criză și gata, se arată disponibil să ofere un sprijin de urgență de peste 50 de milioane de dolari, ori de multe ori administrațiile, autoritățile, diferite instituții sunt restanțiere la cheltuirea rațională a banilor și exemplele vin tot acum în plină criză. Deci problema ar putea fi tocmai cheltuirea și nu existența fondurilor.
Da, banii vor trebui numărați și cheltuiți cu mare grijă și autoritățile vor trebui să dea dovada cheltuirii cu responsabilitatea acestor mijloace financiare. Banii aceștia care vor veni, iată, și de la Banca Mondială, de la alte instituții, de la alți parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova, acești bani vor trebui investiți, bineînțeles, și în domeniul economic și în cel social, dar, înainte de toate, în sistemul de sănătate. Drama sutelor de medici infectați la locul de muncă cu COVID-19 este o pagină neagră în activitatea factorilor responsabili de gestionare a sistemului de sănătate. Cel puțin o lecție ar trebui însușită din această criză de cei care au astăzi în mână frâiile puterii, să ajute prioritar medicina și să modernizeze domeniul ocrotirii sănătății.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Marți s-au desfășurat alegeri preliminare în statul Wisconsin în plină pandemie de coronavirus. Oamenii au stat la coadă ca să-și exprime votul și dezbaterile despre cum se vor desfășura alegerile în acest an sunt din ce în ce mai înfierbântate în Statele Unite. În Wisconsin, guvernatorul democrat al statului a încercat să le amâne, dar în cele din urmă, Curtea Supremă, controlată de judecătorii conservatori, le-a autorizat. De la Washington relatează Valeriu Sela.
Ce s-a întâmplat în Wisconsin pot prevesti ce s-ar putea întâmpla la scară națională dacă această pandemie continuă. Bătăliile politice cu privire la dreptul la vot și maniera în care se votează sunt acum amplificate de situația de criză de sănătate publică. Întrebat în legătură cu această situație, președintele Trump s-a referit la votul prin corespondență, care este una dintre opțiuni, ca fiind, citez, foarte periculos și, citez din nou, corupt, un mecanism de a trișa, fiind obligat de o altă întrebare să recunoască că el însuși a votat prin corespondență în Florida. Până la 23 iunie, preliminarii se vor desfășura în 21 de state și capitala Washington DC. 14 state au amânat de acum scrutinul și au extins termenul pentru vot prin corespondență din cauza pandemiei și restricțiilor impuse. Multe dintre ele s-ar putea vedea nevoite să se adapteze din nou depinzând de situația de la momentul respectiv. În Wisconsin, guvernatorul a extins termenul pentru vot prin corespondență în ultimul moment și mulți analiști speră că colegii lui nu vor proceda la fel ce anunța ce au de gând cu suficient timp înainte. 2018 a fost un an record în materie de procese, intentate sub acuzații de limitare a dreptului la vot pentru anumite categorii de cetățeni. Comitetul Național Democrat a dat în judecată în statele Georgia, Arizona și Texas, pentru că acolo candidații republicani sunt primii pe buletinele de vot, democrații crezând că asta îi avantajează. Comitetul Național Republican ajută New Mexico să oprească un proces care solicită vot exclusiv prin corespondență, situații similare fiind pe rol în Minnesota și Michigan. În Wisconsin, puterea politică este scindată între guvernatorul democrat și adunarea legislativă republicană, ceea ce a antrenat conflictul cu privire la alegeri și s-ar putea repeta și în alte părți, cum sunt statele Carolina de Nord, Pennsylvania, Kansas, Michigan, Kentucky și Louisiana. Președinta Comitetului Național Republican, Ronald McDaniel, a spus că votul prin corespondență este o înșelătorie pusă la cale de democrații. Democrații acuză pe republicani că încearcă să descurajeze votul minorităților. Și toată această dezbatere va continua culminând în toamnă la alegerile prezidențiale și pentru Congres dacă coronavirus va rămâne o problemă. Între timp însă, marți în Wisconsin, mii de alegători și-au riscat sănătatea pentru a-și exprima opțiunea electorală. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre cele mai importante articole din presa din România de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Cotidianul Adevărul rezumă mărturia zguduitoare a unui medic militar anestezist trimis la spitalul din Suceava. Textul integral al medicului, postat pe Facebook, constă într-un jurnal al primelor sale confruntări cu situația de la fața locului. În mintea mea, spune el, misiunea era clară, pașii stabiliți. Realitatea însă s-a dovedit departe de orice închipuire. Medicul s-a trezit singur, ajutat eventual de două asistente medicale și o infirmieră, la 30 de bolnavi aflați la terapie intensivă în stare foarte gravă. Îmbrăcat într-un costum incomod, nu poate folosi de pildă banalul stetoscop, fără instrumentar la îndemână, totul trebuia căutat minute lungi, adus eventual din altă secție, el improvizează sub presiunea timpului, cu posibila moarte a pacientului în față pe monitor. Cazul pe care îl povestește e răvășitor și în același timp emblematic. Până ce a plecat acasă, medicul a reușit să stabilizeze un anumit bolnav. Înainte să iasă, și-a căutat telefonul. Așa că, pentru mai multă operativitate, l-a apelat de pe telefonul bolnavului aflat la îndemână. A doua zi a fost sunat să-i se comunice că pacientul a decedat. Fusese ultimul număr format în telefon. Dacă nu ne smerim, vom pierde acest război, scrie medicul militar. Pregătiți-vă sufletește pentru decizii grele. într-o terapie cu 30 de bolnavi, cu saturație sub 60% și 10 ventilatoare, pe cine intubăm? Rugați-vă, dacă nu lui Dumnezeu cu D mare, atunci unui Dumnezeu cu D mic. Recunoașteți că am fost înfrânți, căci ăsta e primul pas spre victorie. Am încheiat citatul. La nivel de analize și comentarii, astăzi sunt de citit mai multe texte despre lecțiile pandemiei coronavirusului și despre consecințele ei în plan economic. Să nu plecăm de la iluzia că revenim la normalitatea antecriză va fi o nouă normalitate care va aduce și lucruri bune, oricât de cinic poate părea acum, spune profesorul universitar dr. Ionuț Dumitru într-un interviu acordat Ioanei Nedogioiu la ziare.com. Fostul președinte al Consiliului Fiscal crede că dacă această criză sanitară va dura mai mult de 2-3 luni, consecințele vor fi foarte dure. Un deficit bugetar de 8-9% face ca țara respectivă să nu mai fie împrumutată de nimeni. În precedenta criză financiară din 2009, Fondul Monetar, Banca Mondială și Banca Centrală Europeană au garantat împrumuturile României. De această dată, spune Ionuț Dumitru, suntem pe cont propriu. E complicat tocmai pentru că se așteaptă explozia deficitelor peste tot în lume și sunt penalizate țările cu politici imprudente în anii anteriori. Am încheiat citatul. Pe G4 Media, Mircea Miclea scoate în față oportunitățile create de situația de urgență, și anume în domeniul învățământului. Învățământul online, arată el, ar fi trebuit să intre de mult în școala românească. Fostul ministru al educației spune că ceea ce va urma după ieșirea din criză ar trebui să fie o integrare masivă a lui, a învățământului online, în predarea de tip tradițional. Interesează de asemenea azi ce face Rusia în tot acest timp. Magda Jităreanu, de la ziare.com, a stat de vorbă cu Sorin Ioniță, director Expert Forum, despre retragerea ciudată din prim plan a liderului de la Kremlin. Ipoteza analistului e că Vladimir Putin nu vrea să-și erodeze poziția politică pe seama pandemiei și de aceea tace după ce a pasat toată responsabilitatea primarului Moscovei. Dorin Popescu, care semnează ca invitat la acelui site, ziare.com, se oprește la frământările conducerii de la Moscova să mai facă sau nu parada de 9 mai. Sunt indicii că ea se va face și că ar fi 3 variante de organizare specială. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Și la final de emisiune aflăm de la Mariana Colun, de la anticorupție.md, ce scrie acest site mâine.
Pontem, o companie lituaniană cu filiale în Ucraina și Georgia, a intrat fără concurență pe piața alimentației din grădinițele și școlile din Republica Moldova. Contractul cu statul a fost semnat în condiții de favorizare în detrimentul companiilor moldovenești și producătorilor locali. Prin așa numitele meniuri model, Pontem își creează posibilitatea să reducă cheltuielile pentru pregătirea mâncării pentru copii. Pentru a optimiza cheltuielile, compania îi plătește chiar și sub salariul minim de 2.775 de lei pe bucătari și nu asigură blocurile alimentare cu utilaj și consumabile. Pentru a evita intoxicările alimentare, angajații grădinițelor sunt nevoiți să muncească indirect pentru Pontem. Detalii pentru corupție.md. Din joartă știri aflați că în plină criză pandemică, primăria satului Brânza din raionul Cahul, unde au fost înregistrate 10 de cazuri de infectare cu noul tip de coronavirus, a achiziționat recent un automobil de serviciu pentru edilul localității în sumă de 340.000 de lei, echivalentul la circa 17.000 de euro. La rubrica știri știți despre veniturile din 2019 ale membrilor CSM. Unii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au vândut pe parcursul anului 2019 terenuri și case de locuit, iar alții și-au cumpărat motociclete sau mașini și și-au mărit spațiul de locuit din economiile pe care le aveau sau din donații. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au analizat declarațiile de avere și de interese personale ale membrilor CSM depuse pentru anul 2019 și au aflat ce câștiguri au obținut magistrații și cât au cheltuit pentru apartamente sau mijloace de transport.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa.